Bună dimineața, domnule Tăbârță. Așadar, președintele Igor Dodon a anunțat într-un interviu, în așa mod aflând și partenerii de coaliție, că administrația sa a elaborat sau elaborează un concept de soluționare a conflictului transnistrean. Potrivit acestui concept, regiunea de Est ar urma să fie reintegrată în Republica Moldova, bucurându-se de, citez aici, o autonomie foarte puternică. Ne putem mișca foarte repede, a spus domnul Dodon, deoarece consensul internațional actual privind Republica Moldova este favorabil. Ce fel de consens internațional favorabil credeți că ar putea avea în vedere președintele Dodon, domnule Tăbărț?
Cred că ar trebui să începem dacă acest context internațional favorabil este în interesul Republicii Moldova. Asta cred că este principala și esențială întrebare, pentru că noi am mai avut situații de genul când ne-am mișcat foarte repede și o astfel de mișcare nici de cum nu era în folosul Republicii Moldova. Ne referim aici, desigur, la memorandumul COSAC din anul 2003. Atunci, neașteptat de nimeni, practic peste noapte, a apărut un plan de soluționare a conflictului transnistrean. Însă a fost un plan elaborat de către Moscova în interesul geopolitic al Moscovei și în interesul politic al Tiraspolului. Dacă mergem exact pe aceleași tipare, atunci, desigur, că această mișcare nu poate fi în folosul Republicii Moldova. Cel mai probabil, președintele Dodon se referă la faptul că în Republica Moldova a avut o schimbare politică, nu fără concursul sau în mod special prin concursul partenerilor externi, și anume ne referim la schimbarea Partidului Democrat cu această coaliție atipică, deja cum a fost botezată, și probabil el încearcă să insiste pe anumite înțelegeri care par a fi luate sau cel puțin convenite la nivel internațional pe anumite subiecte și el, sau pe subiectul Republicii Moldova, și el încearcă cumva mai departe să extindă pe subiectul conflictului transnistrean. Însă nu prea este clar dacă într-adevăr aceste înțelegeri au avut loc sau pur și simplu el încearcă să se folosească din moment, insistând, un anumit plan de soluționare a conflictului transnistrean, plan care nu știe, a fost luat la Chișinău sau pur și simplu a fost elaborat la Moscova și pur și simplu i s-a dat dumneluș și el încearcă mai departe să insiste pe lângă partenerii internaționali prezentându-l ca planul Chișinăului.
O altă nedumerire pe care o am e ce ar putea însemna acest statut de autonomie foarte puternică pentru o regiune transnistreană. Cum s-ar diferenția de versiunea de federalizare pe care Chișinăul a respins-o până acum, cel puțin?
Noi am văzut niște înregistrări cu participarea președintelui Dodon la negocieri cu liderul sau președintele Partidului Democrat, domnul Plahotniuc, în care încearcă să se camufleze o anumită federalizare a Republicii Moldova prin statut special. De fapt, cred că aici denumirea mai puțin contează, că este federalizare, că este statut special. Foarte mult se depinde care vor fi competențele Tiraspolului sau Chișinăului în relație reciprocă. Pentru că nicăieri poate să nu fie scris federalizare, însă în realitate Tiraspol să aibă atâtea sau așa prerogative practic să fie pus la egalitate cu Chișinău. Asta este mare problemă. Noi putem să numim federalizare, spre exemplu, însă o eventuală soluționare a conflictului transnistrean să prevadă clar că din punct de vedere constituțional Tiraspol se vor adăna Chișinău sau regiunea transnistreană va reveni în câmpul constituțional al Republicii Moldova. Ori alte, hai să spunem, planuri sau eventuale proiecte de soluționare a conflictului transnistrean nu prea prevedeau acest lucru.
Da.
Spre exemplu, același memorandum COSAC, practic, vedea Tiraspolului dreptul de veto asupra politicilor promovate de către Chișinău. Orice, noi trebuie să înțelegem, orice reglementare a conflictului transnistrian, chiar dacă se va numi statut special, trebuie să prevadă clar că Chișinăul este putere centrală, iar Tiraspolul, chiar și cu anumite prerogative, trebuie să se subordoneze Chișinăului. Asta este, sau dice, noi trebuie să pornim.
Da.
Dar pornind de la faptul că Chișinău, că Tiraspolul trebuie să aibă un statut întărit, un statut special, dar de fapt Chișinău să nu aibă anumite pârghii, cred că din start vom porni pe, sau se va porni pe o pistă greșită.
Nesatisfăcător și pentru Tiraspol și această promisiune de statut, Ministerul de Externe al regiunii separatiste deja a calificat anunțul lui Igor Dodon drept una dintre, citez aici, declarațiile politice contradictorii frecvente făcute de reprezentanții ai Chișinăului de-a lungul anilor, pe care nu consideră necesar ministerul respectiv să le comenteze. Trebuie să se înțeleagă, domnule Tăbârță, că autoritățile de la Tiraspol nu prea împărtășesc optimismul lui domnului Dodon privind consensul internațional favorabil al unei reglementări finale? Sau ce trebuie să se înțeleagă în această luare de atitudine destul de tăiasă?
Cred că noi toată lumea înțelegem că, de fapt, Tiraspolul nu acționează din capul propriu. Tiraspolul acționează din cele ce îi spune Moscova, sau anumite cercuri de la Moscova. Noi am văzut foarte clar, cuneva aproximativ de 2 ani, Tiraspolul a încercat o nouă, așa numită diplomație, și anume diplomație de deschidere a regiunii spre exterior. La un moment dat am urmărit o serie de vizite controversate a unor așa numitor oficial de acolo în exterior, prin care ei început să argumenteze așa numitul drept istoric al Transnistriei sau regiunii Transnistriei, bine, Transnistriei la autodeterminare. Noi totodată am văzut că de fapt această politică promovată ei a fost susținută intens de către Moscova, sau de fapt Moscova a fost cel care a încercat să fie un paravan pentru această așa numită diplomație. Totodată, paradoxul situației este că și Igor Dodon mai degrabă acționează după anumite tipare sau după un anumit plan mai degrabă stabilit la Moscova decât la Chișinău, sau cel puțin convenit la Moscova. Mai degrabă se încearcă de a merge pe acea cale că Chișinău vrea, iar Tiraspolul se opune, ca ulterior să se obțină de la Chișinău cât mai multe cedări prin așa numitele compromisuri ale Tiraspolului. Trebuie să fim realiști, să înțelegem. Dacă Moscova vă spune Tiraspolul că trebuie să semneze sau trebuie să accepte ceva, Tiraspolul va accepta. Exact așa cum a fost în cazul memorandumul COSAC în anul 2003. Noi până atunci am avut o opoziție vehimentă, sau așa numită opoziție vehimentă, a Tiraspolului mai multe propuneri ale Chișinăului. Însă într-un anumit moment, dacă Chișinăul era sau de acord să semneze un plan de soluționare elaborat la Moscova, Tiraspolul l-a acceptat fără mare opunere. Exact va fi și în așa, și în eventual acest moment. Dacă un plan elaborat la Moscova sau cu acordul Moscovei va fi acceptat de către Chișinău, atunci el, fără probleme, va fi acceptat și de către Tiraspol.
Cât de durabilă și benefică sau dimpotrivă pentru Republica Moldova poate fi această situație în care regiunea de est, guvernată de oameni ai Rusiei, se află cu relații comerciale covârșitor în Uniunea Europeană și cu ideologia intransigent în Rusia?
Problema numărul unu a Chișinăului cred că este că noi nu avem aici o poziție unitară privind problematica transnistriană. De fapt, cred că aceasta se referă la mai multe probleme de ordin al politicii externe promovate de către Chișinău. Și anume că, la moment, noi avem clar două voci care vin de pe două paliere geopolitice diferite. Avem vocea guvernului și vocea președinției. Da. Cred că aici, la Chișinău, în sfârșit ar trebui să se facă regulă, să se adopte o viziune sau un document așa, general, nu neapărat detaliat, anunțat pentru toată lumea. Cum Chișinău vede soluționarea acestui conflict? Iar ulterior de aici să pornim în orice negocieri, fie că este vorba de partenerii externi, fie este vorba de Tiraspol.
Da.
Pentru că Federația Rusă se folosește din plin de această confuzie și această neclaritate pe care o avem la Chișinău. Și exact același lucru face Tiraspol. Desigur că din punct de vedere ideologic va fi foarte dificil de a întoarce regiunea transnistreană în câmpul informațional al Republicii Moldova, cu toate că, cum ați menționat dumneavoastră, cred că arma economică e deloc, sau prighie economică, deloc sau practic deloc nu a fost folosită de către Chișinău în reglementarea conflictului transnistrean.
Da, și pe final, domnule Tăbârț, președintele Dodon a spus, apropo la acest subiect, președintele Dodon a spus că va prezenta conceptul elaborat partenerii coaliției, mai târziu însă, într-un târziu s-ar putea spune însă, pentru că premierul Maia Sandu nevoită să facă față, iată, unui val de critici și ar fi consimțit un asemenea concept, a spus că nu știe despre ce vorbește domnul Dodon. Cum în general explicați că un premier, având în subordine un vicepremier pentru integrare, află din presă despre acestea?
Noi cred că trebuie să pornim de la faptul că aceasta nu este prerogativa președintelui statului. Președintele statului, totuși, la noi, în confruntate cu prerogativele constituționale, mai degrabă este un președinte care este un arbitru și nici de cum nu are sau are puține împuterniciri cei ce se referă la puterea executivă. Problematica transnistreană și o altă serie de probleme se află în competențele guvernului. Și aici președintele Dodon mai degrabă dă dovadă de voluntarism decât își exercită anumite atribuții.
Da.
Iar referitor la acest plan, încă o dată ne reîntoarcem la puțin ce am vorbit anterior. Noi trebuie să avem o viziune clar declarată,
da,
pentru că este timpul să terminăm cu toate aceste planuri pe sub masă.
Da.
Pentru că să ai impresia că noi îmblăm sau jucăm ceva, un poker cu șătrișând.
Da,
cam acesta este comportamentul președintelui Dodon, că el de un an, doi, tot promovează anumite proiecte elaborate, nu știu unde, că la Chișinău și la Moscă, și tot se prezintă partenerul extern.
Da,
eu cred că aceste proiecte trebuie în primul rând să fie prezentate societății moldovenești și ulterior partenerilor noștri de pisicotare.